Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. 10 poslanika iz srpske zajednice položili zakletve u Skupštini Kosova, od čega 9 iz srpske liste. Napustili su potom sjednicu jer ne odustaju od napuštanja kosovskih institucija. Radnici koji su napustili institucije Kosova potpisuju ugovore sa institucijama Srbije. Holandski sud osudio trojicu ljudi na doživotni zatvor zbog pada malezijskog aviona 2014. godine. Produžen sporazum o izvozu žita potvrdili zvaničnici Ukrajine i Rusije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden osporio je komentar ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da projektil koji je pao u Poljsku nije ukrajinskog porijekla. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell izjavio da mir u Ukrajini neće biti moguć dok Rusija ne povuče svoje trupe, ali da Moskva nije pokazala znake spremnosti za to. Visoki predstavnik Christian Schmidt čestitao novo izabranim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i poželio im sreću u zajedničkom radu za dobrobit svih građana BiH. U nastavku emisije i ove teme. Sve srpske partije bojkotuju lokalne izbore na sjeveru Kosova. Aleksandar Arsenijević iz građanske inicijative Srpski opstanak kaže da nema demokratske atmosfere za izborni proces.
Ne postoji mogućnost sada trenutno na sjeveru se organizuje neka fudbalska utakmica, ne izbori.
Čućete Jasminu, majku osmogodišnje djevojčice, oboljela od cistične fibroze. Kako izgleda njihov dan?
Svaki dan jednog borca se počinje i završava s inhalacijom, u zavisnosti od toga kako je trenutno stanje pacijenta. Te inhalacije idu od 2 do 6 dnevno, ona trenutno ima 5, to nam dnevno oduzima nekih 2,5-3 sata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici srpske opozicije na Kosovu uglavnom zaključuju da trenutno ne postoje uslovi za održavanje vanrednih izbora u 4 opštine na sjeveru Kosova, te da zbog toga neće ni učestvovati u izbornom procesu. Izbori su zakazani za 18. decembar nakon što su predsjednici opština Sjeverna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok podnijeli ostavku znak protivljenja odluci vlade Kosova da realizuje odluku o preregistraciji vozila na RKS, Republika Kosovo tablice. U međuvremenu je srpska lista koja je do sada bila na vlasti već saopštila da neće imati svoje kandidate i da u izbornom procesu neće učestvovati ni građani koji ih podržavaju. Detaljnije će Sandra Cvetković.
Na prethodnim lokalnim ili parlamentarnim izborima po kosovskom sistemu protivnici srpske liste su bili kandidati iz Partije kosovskih Srba, građanske inicijative Srpski opstanak, progresivno-demokratske stranke te pojedinci kao nezavisni kandidati. Međutim, oni smatraju da je ovoga puta nemoguće da učestvuju na izborima zbog aktuelne političke situacije. Aleksandar Jablanović, lider Partije kosovskih Srba sa sedištem u Leposaviću za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da će situacija na terenu postati još napetija ukoliko se 21. novembra počne sa kažnjavanjem osoba koje imaju KM tablice. Ove tablice izdaju srpski organi, a za Kosovo su nelegalne.
Mi u ovom trenutku smo svakako bliže onoj opciji da na te izbore ne izađemo, osim ukoliko se nešto u narednih 2, 3, 4 dana ne promeni bitno po pitanju odnosa vlade u Prištini prema lokalnim Srbima. Mislim u vezi tablica i opasnosti koja postoje od kažnjavanja ljudi, oduzimanja njihove imovine.
Na Kosovu je na snazi realizacija plana preregistracije na RKS tablice prema kome će se do 21. novembra izdavati opomene vozačima sa KM tablicama dok će potom uslediti faza kažnjavanja. A u trećoj fazi bi trebale da se izdaju probne tablice, a od aprila naredne godine da u upotrebi budu isključivo RKS. Aleksandar Arsenijević iz građanske inicijative Srpski opstanak sa sedištem u Severnoj Mitrovici navodi da neće učestvovati na vanrednim izborima za gradonačelnike u 4 opštine na severu Kosova. Prema njegovoj oceni, u ovom trenutku ne postoji demokratska atmosfera za normalan izborni proces.
Ne postoje uopšte bilo kakvi uslovi za održavanje izbora. Ja navodim da ne postoji mogućnost sada trenutno na severu se organizuje neka fudbalska utakmica, ne izbori. Mi nećemo učestvovati, mi osluškujemo i mi smo glas svojih građana, a građani naši su pri odluci da se ovi izbori trebaju bojkotovati.
I Nenad Rašić, predsjednik Progresivno-demokratske stranke sa sedištem u Gračanici kod Prištine, navodi da neće učestvovati na izborima jer, kako kaže, za tako nešto nema uslova. On smatra da mora da se pronađe neka politička odluka kojom će se ovi izbori odložiti.
Mislim da je ovo najgori moment da bi moglo da se išta inicira što se tiče lokalnih izbora na sever. Sam naglasio samo više puta i rekao da morate naći način, ali do sad nisam vidio da ima prostora da se nešto uradi povodom toga što ne znam da politička odluka neće biti donešena.
Predstavnici srpske opozicije na Kosovu uglavnom zaključuju da će rezultat izbora za gradonačelnike u 4 opštine na severu Kosova biti diskutabilan ukoliko proces bojkotuju pripadnici srpske zajednice. Kako ocenjuju, izbori mogu biti legalni, ali ne i legitimni, jer većina srpskih političkih subjekata neće učestvovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Formiranje regionalnog tržišta izvora energije kako bi zemlje Zapadnog Balkana mogle da pomažu jedne drugima, jedan je od zaključaka sa regionalne konferencije o obnovljivim izvorima energije u Beogradu. Lideri država Zapadnog Balkana razgovarali su u jeku globalne energetske krize uslijed agresije Rusije na Ukrajinu. Ljudmila Cvetković.
Sa konferencije mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu poručeno je da je zajednički izazov obezbeđivanje sigurnijih izvora energije. Zajednička poruka lidera zemalja Zapadnog Balkana je da je ovaj region otvoren za iskustvo skandinavskih zemalja u izgradnji energetskih objekata. Srbiji će za ulaganje u energetski sektor prema predlogu norveških stručnjaka trebati od 16-17 milijardi evra do 32-33 milijarde evra za narednih 15-20 godina, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Hoću kažem, nas čekaju velike i teške reforme i kroz naše javno preduzeće. Morat ćemo sebe da menjamo da bismo mogli da napravimo sigurnu budućnost za našu zemlju.
Specijalni izaslanik norveškog premijera za energetiku Andreas Eriksson poručio je da će Norveška nastaviti da bude zemlja koja na pouzdan način obezbeđuje energente.
Svetu je potrebno više energije, potrebno je više čiste energije, čiste pouzdane energije, pouzdanih izvora, a šta to znači da treba preko granica naših zemalja da sarađujemo.
Eriksson je rekao učesnicima konferencije da se nada da će im norveška rešenja biti od pomoći tokom tranzicije. On je podsjetio da je Norveška jedna od vodećih proizvođača hidroenergije, navodeći da im je namera da povećaju broj vetroturbina.
Zelena tranzicija pruža nove mogućnosti energetskom sektoru i to je jedan od vodećih, da kažem, aspekata u budućnosti.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da su tržišta na Zapadnom Balkanu mala i da je potrebno regionalno tržište radi jednostavnijeg pristupa financijama i snažnijeg partnerstva sa privatnim sektorom.
Bez ikakve sumnje, u ovim veoma teškim vremenima, ono što smo već i ranije rekli kada smo započeli Otvoreni Balkan i kada smo se i tekako zalagali za širu regionalnu saradnju, postaje sve očiglednije. Moramo da regionalizujemo naša tržišta i kada reč o energetici, mi moramo da idemo i izvan naših granica.
Crnogorski premijer Dritan Abazović rekao je da je za Crnu Goru posebno značajna proizvodnja zelene energije jer želi da se brendira kao zelena destinacija. On je izjavio da je cilj da se krenu izgradnju novih energetskih objekata, naročito solarnih elektrana i vetroelektrana.
Radimo skladište tečnog gasa u Luci Bar, a da to može lako da se dovede u vezu sa gradnjom i centrale koja bi proizvodila električnu energiju na gas.
Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija ocenio je da postojeće proizvodne kapacitete električne energije u BiH treba modernizovati i povećati ih, ali ih zadržati u državnom vlasništvu.
Ono što su naša ograničenja i naši najveći problemi u ovom trenutku što se radi o postrojenjima koje su davno izgrađena, sem jedne nove termoelektrane koja je izgrađena prije nekoliko godina, sve su to postrojenja koje su izgrađene i traže mnogo ulaganja i mnogo modernizacije.
Makedonski premijer Dimitar Kovačevski ocenjuje da će region u saradnju uspjeti da prevaziđe izazov u snabdevanju energijom tokom zimskog perioda.
Ovo je prilika da iskoristimo mogućnosti zelene energije u zemljama Zapadnog Balkana, ali i prilika da razvijemo ovaj region kao mjesto stvaranja upravo te zelene energije.
Organizator skupa bile su ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Sarajevu u saradnji sa Nordijskom poslovnom alijansom, poslovnom asocijacijom Norveška BiH i norveškim partnerima za saradnju u oblasti energetike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dok traje energetska kriza prouzrokovana ruskom invazijom na Ukrajinu, zemlje širom svijeta pokušavaju da dođu do energenata po što povoljnijim cijenama. Slično razmišlja i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, te se obratio svom najbližem savezniku u Evropskoj uniji, Viktoru Orbanu, sa planom razmjene struje za naftu. Goran Katić donosi detalje.
Republika Srpska planira izvoziti višak električne energije u Mađarsku. Za uzvrat bio te države, ovaj bosansko-hercegovački entitet dobijao naftu i naftne derivate. Ova ideja prvi put je pomenuta polovinom oktobra, kada je tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti. U cijelu priču bi trebalo da bude uključena i Srbija, za koju bi važio isti aranžman kao i za Mađarsku. Dodik je u svojim medijskim istupima govorio da Republika Srpska, kada elektrane rade punim kapacitetom, ima oko 35% električne energije za izvoz. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić za Radio Slobodna Evropa je izjavio da postoji inicijativa za formiranje regionalne energetske asocijacije, koju bi činilo nekoliko država, ali da ideju tek treba razraditi.
O detaljima tek treba da razgovaramo i o načinu kako će biti ona organizovana, koje će biti njene funkcije, da li se time stiče određena prava, naravno da sigurno se stiču neka prava, naravno i obaveze.
Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da ne postoje ograničenje u vezi međunarodne trgovine strujom ukoliko preduzeće ima dozvolu. U Elektroprivredi Republike Srpske, preduzeću koje se bavi proizvodnjom i prodajom električne energije, kažu da su upoznati sa ovom idejom, ali da ih do sada niko nije kontaktirao u vezi njenog provođenja. Luka Petrović, direktor Elektroprivrede za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da je energetska kriza pogodila Evropu, te da je logično da se moraju tražiti neka nova rješenja za energetsku stabilnost i nezavisnost.
Svakako da unutar te energetske zajednice mi bismo imali značajnu prednost, jer postoje određene nedostaci energije u Srbiji, ali mi imamo viškove, Mađarska nekad ima višak, nekad manjak, tako da generalno ta zajednica bi pospješila našu stabilnost.
On dodaje da su moguće smetnje u eventualnom formiranju ovog udruženja, jer Evropa pokušava da zabrani izvoz struje proizvođačima električne energije koji ne plaćaju naknadu za ugljen dioksid. Prema mehanizmu koji bi trebalo u potpunosti da zaživi od 2027. godine, svi proizvodi, uključujući i električnu energiju, u čijoj proizvodnji se emituje mnogo ugljen dioksida, morat će da plaćaju naknade prilikom uvoza na tržište Evropske unije. U prošloj godini Republika Srpska je izvezla električne energije u vrijednosti od oko 183 miliona evra. BiH nema vlastitu rafineriju nafte, te je ovisna o uvozu goriva koja su velikom većinom proizvedena preradom ruske sirove nafte, a najviše goriva stiže iz Hrvatske, Italije i Srbije. Ove godine Mađarska je 14. na listi uvoznika u BiH. Za Ivana Brodića, urednika regionalnog energetskog portala Energy Press, neobično je što se priča o razmjeni struje za naftu pojavljuje dok je Rusija pod sankcijama.
Koliko je Mađarska zapravo spremna, odnosno ima dovoljno energenata da solidarizira i sa ovim dijelom Bosne i Hercegovine, to jest Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom, to ne znam, ali ono što znam je da se izuzetak na ruske energente u smislu sankcija na Mađarsku odnosi samo na Mađarsku. Znači Mađarska nema pravo recimo prodavati derivate iz ruske nafte dalje izvan svojih granica.
Mađarski desno orijentisani lider i novoizabrani predsjednik Republike Srpske duže vrijeme gaje bliske odnose. Sastajali su se više puta u Budimpešti i Beogradu, a Orban je bio u posjeti Dodiku u Laktašima kod Banja Luke u novembru prošle godine. Na tom sastanku dogovoreno je osnivanje fonda za pomoć Republici Srpskoj, putem kojeg će Mađarska pomoći privredi ovog BiH entiteta sa 100 miliona evra. Do sada 35 miliona evra je uloženo za kupovinu poljoprivrednih mašina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan im počinje i završava sa inhalacijom. Piju mnogo lijekova, nemaju uslove liječenja koje propisuju protokoli. Zbog sportskih i neadekvatnih procedura dodatno strada njihovo zdravlje, a troškovi liječenja prevazilaze njihove platežne moći. Uvođenje lijeka Trikafta za većinu njih značio bi spas, ali svi dosadašnji apeli i zahtjevi udruženja za pomoć osobama sa cističnom fibrozom upućeni nadležnima ostali su bez odziva. Zato će sutra u Crnoj Gori protestovati. Aneta Durović razgovarala je sa majkom oboljele osmogodišnje djevojčice.
Dijagnoza joj je otkrivena sa 1 godinu i 8 mjeseci. Do neke prije 2 godine nismo imali nekih komplikacija, mislim, u stvari komplikacija je bila kad smo posumnjali da uopšte ima, imala je te obilne stolice, počela je naglo da gubi na kilaži i gastroenterolog je prema simptomima i svemu tome kako sam ja opisala da izgleda stolica i sve to posumnjalo da ima cističnu fibrozu. Tad je otkrivena dijagnoza, tad je ona počela da koristi terapiju i bila je relativno dobro do prije neke 2 godine kad je dobila infekciju ovom bakterijom Pseudomonas aeruginosa, infekcija pluća. Ona je tad imala neki pojačan kašalj, inače oni na svaka 3 mjeseca rade kontrolu tog iskašljaja, odnosno brisa. Prvi put se taj Pseudomonas javio i međutim nismo nažalost uspjeli da ga izliječimo, tako da se on sad vodi kao hroničan. Posljednje 2 godine ima konstantnu inhalacionu terapiju antibiotski.
Koliko je ta terapija pomaže?
Zahvaljujući tim antibioticima i zahvaljujući sa 5 inhalacija dnevno, tu bakteriju trenutno držimo pod kontrolom, nije uspjela da ošteti plućno tkivo, tako da se može reći da moje dijete ima apsolutno zdrava pluća, ali nažalost tu je veliko odricanje, disciplina. Svaki dan je počinje i završava se inhalacijom, u zavisnosti od toga kako je trenutno stanje pacijenta. Te inhalacije idu od 2 do 6 dnevno, ona trenutno ima 5, to nam dnevno oduzima nekih 2,5-3 sata, jer između tih inhalacija ona ima i drenažu.
Bolest nikada ne pogađa samo oboljelog, već cijelu porodicu. Kako postižete sve?
Sve obaveze, naravno, pošto je ona mala, roditelji moraju da preuzmu, pošto ona ide u školu, ide u muzičku školu, sve to mora da se uskladi sa njenim obavezama, školskim, sportom i šta već. Sve mora da se uskladi, i to, znači ja imam pored nje još 2 djece, znači svi smo mi bukvalno podređeni tom njenom rasporedu i režimu.
Koliko su vam sada mjesečni troškovi za sve njene terapije?
350 do 1000 eura.
A kako vaša ćerka podnosi sve, šta vas pita, da li primjećuje da je drugačija od vršnjaka?
Ona zna da ima bolest, zna da je drugačija kad vidi našeg predsjednika udruženja Vlada, na primjer da gostuje na televiziji i kaže evo, čeka Vlada se bori za moje plave tablete, pošto tablete, ove, prikaptu zove plave tablete. Tako da ona jeste svjesna toga, ali svjesna je da nešto jeste drugačija, da ima taj neki problem, ali u suštini ne, koliko je to opasno i koliko može u budućnosti da joj zdravlje bude narušeno.
Čuli ste Jasminu, majku 8-godišnje djevojčice, oboljele od cistične fibroze. Pred Svjetski dan prava djece, koji se obilježava 20. novembra u Zagrebu, su predstavljene najnovije preporuke UN-ovog odbora za prava djece u Hrvatskoj. Zakonodavstvo je kvalitetno, ali problemi su u provedbi, upozorava UN-ovo tijelo. Pripremio Eni Zebić.
Dječja prava se u manjoj ili većoj mjeri ne poštuju i krše u svim segmentima društva, iako je zabilježen napredak u zakonodavnoj sferi. Poruka je najnovijih preporuka UN-ovog odbora za prava djece Hrvatskoj, što ih je predstavila pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat-Dragičević.
Ključna područja zabrinutosti odbor je istaknuo u području zaštite od diskriminacije, zaštite od nasilja i zlostavljanja, područje prava djece s teškoćama u razvoju, područje zdravlja i zdravstvenih usluga, područje odgoja i obrazovanja te pravosuđa prilagođenog djeci.
U sferi diskriminacije kao najizloženije grupe navodi se djecu pripadnike etničkih manjina, posebno srpske i romske, djecu izbjeglice i migrante, LGBT djecu i djecu sa poteškoćama u razvoju. U sferi zaštite od nasilja i zlostavljanja, kod vršnjačkog nasilja treba imati na umu da i nasilnik vrlo često nesretno dijete kojemu je također potrebna pomoć, kazala je. Međutim, i dalje pretežni dio nasilja i zlostavljanja djece od strane odraslih.
Odbor u tom dijelu preporuča njihovo jače kažnjavanje. Tu bi trebali izdvojiti naročito počinitelje seksualnog nasilja. Dugi niz godina ured ukazuje na to kako počinitelji tog oblika nasilja nisu primjereno kažnjeni i kako se time ne šalje dobra poruka niti ostalim odraslim osobama, a naročito ne žrtvi takvog nasilja, odnosno naročito ne djeci.
Umjesto zatvorske kazne počinitelje seksualnog nasilja nad djecom kažnjava se često uvjetnom kaznom ili radom za opće dobro, a nije prihvaćeno traženje pravobraniteljice za djecu da se zabrani izricanje kazne rada za opće dobro osuđenim seksualnim zlostavljačima djece. U rujnu je ona zajedno sa cijelom javnošću oštro reagirala kada je osuđeni pedofil umjesto zatvorske kazne dobio rad za opće dobro, i to u udruzi koja radi sa djecom s posebnim potrebama. Ona je već u svom izvješću za prošlu godinu upozorila da država nije postigla dostatnu razinu zaštite djece od seksualnog nasilja i da je nasilje u porastu. U 2021. prijavljena su 804 kaznena djela spolne naravi na štetu djece, što je 231 više u odnosu na godinu ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine omogućeno je da rade za platu, uplaćuju doprinose, a istovremeno i primaju penziju. Izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju stari od 65 godina ili oni sa 40 godina staža i dalje mogu raditi ukoliko postoji potreba na tržištu rada. Penzioneri kažu da je penzija zarađena, te da niko ne smije biti diskriminisan po osnovu dobi. Hoće li sve masovniji odlazak mladih vratiti veći broj penzionera na radna mjesta, više u prilogu Ermina Zatege.
Doktorica Zehra Dizdarević je već 10 godina u penziji, no sa trajnom ljekarskom licencom nastavila je raditi u privatnoj ordinaciji.
Moje lično mišljenje je da je neophodna deficitarnost da bi ti mogao da radiš i poslije penzije. Pod jedan, pod dva, pored te deficitarnosti, znači ko može ako si ti mentalno sposoban, ako si znan, ako znaš da preneseš to znanje, ako te narod traži, ko može tebi oduzeti tvoju licencu koju si ti krnički zaradila?
Pandemija je pokazala neophodnost stručnog i iskusnog medicinskog osoblja.
Ovi naši pneumofiziolozi koji su bili, oni nisu mogli sami. Tada je angažirano 4-5 pneumofiziologa, naravno koje je tio i koje je pristao, i vjerujte, dnevno je bilo po 250 do 270 snimaka.
Trenutno, stariji od 65 godina čine tek 0,1% ukupnog broja zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za penzionere koji su željeli raditi i primati penziju, to nije bilo moguće do ove godine. Izmjenom zakona su prestali biti diskriminirani po osnovu dobi, navodi Ređo Mehić iz Saveza penzionera.
Prvo, zbog materijalne koristi, a drugo, zbog i duhovne stanja i podrške, jer je čovjek kao takav najviše vrijedan ako je aktivan.
Struke najviše nedostaje u medicini, prosvjeti, industriji, građevini te trgovini. Radu nakon penzije uglavnom se vraćaju visoko obrazovani koji mogu pružati intelektualne usluge u struci, navodi Ernest Imamović iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Neki sistem usluga koje ne zahtijevaju težak fizički rad, jer ono što jeste primjetno da lica koja recimo rade na poslovima gdje su izloženi težem fizičkom radu, gdje imaju posebne rizike radnog mjesta, da takva lica u pravilu kad ispune uslove za prestanak radnog odnosa vrlo rijetko se vraćaju ponovo da radi takvu vrstu posla.
Građani podržavaju odluku da se svima omoguće jednaka prava i pristup tržištu rada, ali da prije svega mladima treba pružiti šansu.
Pa bilo bi to dobro, ali da ima posla, ali nema posla koliko ima da ne radi nikako.
To treba država da vodi o tome računa. Vade se na mlade, vade se na ovo, niko neće da se odrekne vlast. I oni kojima je vrijeme prošlo, koji su u mirovinu već davno bili, još uvijek rade gore. A ne mogu mladi da dođu na red.
Treba im pružiti priliku, zašto da ne? Kogod želi da radi ili ko je primoran da radi, što da ne?
Prije sam zato da postoji mogućnost da oni sebe svojim radom koji su stekli do tih starijih godina, da imaju sredstava dovoljno, jer mislim da su zaslužili nakon toliko godina da se ne pati.
Ne postoje precizni podaci o odlasku radne snage. Državna agencija za zapošljavanje posredovala je za više od 96.000 radnika za rad u Sloveniji. Najviše su se tražili vozači, varioci, električari i građevinski radnici. Na isti način, od 2013. do danas, u Njemačku je otišlo 6.700 radnika sa srednjom medicinskom školom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sve više američkih država obilježava dan autohtonih naroda umjesto dana Kristofera Kolumba. Potomci starosjedilaca smatraju da se proslavom dana kada se italijanski moreplovac iskrca u Ameriku veliča evropska kolonizacija i genocid, u kome je od 1492. do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kolumbovo otkriće Amerike 1492. smatrano je do skora ključnim u razvoju zapadne civilizacije. To je dovelo do stvaranja nove nacije iseljenika koji su pohrlili iz Europe u novi svet. Potomci starosedelaca pak tvrde da je on odgovoran za zločine, pljačku i genocid, u kojima je do 1600. godine stradalo 55 od 60 miliona njihovih predaka. Pokret protiv obeležavanja Kolumbovog dana jače od 1980-ih, navodeći da se njime veliča evropska kolonizacija i eksploatacija starosedelaca, te istorija koju su pisali osvajači.
I las estatuas de Colón empezaron a ser cuestionadas.
Spomenici Kolumbu se dovode u pitanje iz istih razloga zbog kojih su i podignuti. Jer su simbol zapadne dominacije, katoličke vjerske dominacije, zatim rasističkog pogleda na istoriju po kome Amerikom treba da vladaju bijeli ljudi.
Federico Navarrete, historičar iz Mexico City-a. Italijanski moreplovac Kolumbo se uz pokroviteljstvo španskog dvora otisnuo 1492. na Atlantik da bi pronašao novi put do Indije i Kine. No umjesto Aziju njegova ekspedicija je stigla na karipsko ostrvo Hispanjola, započevši torturu nad starosedeocima, silovanje, odsecanje glava i ušiju indijanskim poglavicama zbog pobune. Zarobljeno je na hiljade muškaraca i žena, a mnogi su poslati u Španiju na prodaju kao roblje. Radili su kao robovi u rudnicima zlata i na plantažama na Karibima, a morali su da predaju zlato i hranu. Historičari navode da je 50.000 indijanaca iz plemena Taino izvršilo samoubistvo, ne želeći da se povinuju španskoj upravi. Posle 50 godina od Kolumbovog iskrcavanja ostalo je svega 500 od 300.000 pripadnika plemena Taino. Masovnom istrebljenju starosedelaca doprinjele su i nove bolesti koje su stigle sa osvajačima, biljkama i životinjama iz Europe. To je poprimilo razmjere biološkog rata. Aztečko carstvo je uglavnom uništeno od zaraze malim boginjama. To je u istoriji nazvano Kolumbova razmjena. Upitan je i sam termin Kolumbovo otkriće, jer su u Americi već hiljadama godina prije toga živjeli različiti narodi sa veoma razvijenim civilizacijama, poput Maja, Inka i Azteka. Nakon Kolumbovog iskrcavanja počinje evropska kolonizacija Amerike sa nasilnim pokrštavanjem starosedelaca i uništenjem njihove kulture. Trauma je pojačala i trgovina robovima iz Afrike. Skoro 11 miliona ih je transportovano do 19. veka za rad u Americi. Kolumbov dan je u 19. veku obeležavan u katoličkim i italijanskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama.
Christopher Kolumbo je bio veliki admiral. Otkrio je zapadnu civilizaciju. Ako pogledate geografske karte pre 1492. zapadni svet nije postojao. Sada, da li bio savršena ličnost? Niko nije perfektan, osim ono gore, odnosno Boga.
Mario Kermele, predsjednik lože Sinovi Italije iz Njujorka. Predsjednik SAD-a Benjamin Harrison je 1892. na 400. godišnjicu Kolumbovog poduhvata proglasio 12. oktobar nacionalnim praznikom. Posljednjih godina u Južnoj i Severnoj Americi preispituje se Kolumbova uloga i ruše spomenici posvećeni njemu. To se desilo i u protestima zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. Joe Biden je kao prvi američki predsjednik 2021. proglasio Dan autohtonih naroda. 14 od 50 američkih država ga slave, te sve veći broj gradova umjesto Kolumbovog dana. Potomci starosedelaca poručuju da se prošlost ne može ispraviti, ali da se zarad istine mora revidirati zvanična manjkava verzija istorije.
Postskriptum sa Draganom Štavljaninom o Danu autohtonih naroda poslušajte u cijelosti na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.